65 гадоў таму, 13 жніўня 1956 года, пайшоў у жыцця народны паэт Беларусі, класік беларускай літаратуры Якуб Колас. У той дзень на развітанне з любімым паэтам на сталічную цэнтральную плошчу прыйшлі дзясяткі тысяч чалавек, і з таго часу, штогод 13 жніўня, у дзень смерці Якуба Коласа, члены сям'і паэта, літаратары, грамадскія дзеячы і ўсе неабыякавыя да творчай спадчыны Якуба Коласа збіраюцца разам, каб ушанаваць памяць народнага паэта Беларусі. Гэты год таксама стаў не выключэннем. У 13 гадзін 20 хвілін, менавіта ў гэты час і спынілася сэрца паэта, урачыстай хвілінай маўчання пачнецца экскурсія ў нашым музеі ў апошні дзень паэта. А ў 14 гадзін мы ўсіх запрашаем на памінальны мітынг на вайсковыя могілкі горада Мінска. Таксама да дня смерці паэта у музеі працуе часовая экспазіцыя пад назвай «Я часовы вандроўнік», дзякуючы якой вы зможаце бліжэй пазнаёміцца з асобай Якуба Коласа праз яго нетрывіальныя фотаздымкі і асабістыя рэчы з гардероба.